Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro so gelungen
wäre, wäre es gut. Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Bićemo sa vama narednih 20 minuta u pregledu svetske, regionalne i domaće štampe. Prenosimo kako o aktuelnim temama iz zemlje i sveta pišu vodeći svetski i domaći mediji. Jedna od najzastupljenijih tema u svetskoj štampi, dešavanja u Turskoj. Podsećamo, posle bombaškog napada na grupu Kurda u gradu Suruču prošle nedelje, Ankara je pokrenula vazdušne napade na položaje islamske države u Siriji. Umeđu vremenu, počela su i hapšenja militantnih pripadnika Radničke partije Kurdistana PKK i nekih levičarskih grupa. Članovi PKK preuzeli su odgovornost za napade na turske snage bezbednosti, a povod je bio, kako su naveli, nedovoljno angažovanje Turske u borbi protiv džihadista. Turska vojska je, pored policijskih racija, počela i napada na uporište Radničke partije Kurdistana u Iraku, gde se veliki broj Kurda tokom proteklih godina povukao. Britanski telegraf u svom izdanju od ovog vikenda donosi opširnu analizu dešavanja na Bliskom istoku. Kako se navodi u tekstu, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu je istom merom važna i borba protiv islamista i pitanje Kurda. Telegraf piše i o spekulacijama da je Turska povremeno žmurila na aktivnosti islamske države, pošto kao većeg neprijatelja od te organizacije vidi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ankara i dalje podržava neke grupe pobunjenika u Siriji. Kako se zaključuje u ovom tekstu, Turska će sada ipak morati pažljivije da prati dešavanja u Siriji, gde islamska država okupira veliku teritoriju i da možda na kratko i zaboravi na kurdsko pitanje, pošto su njihovi borci do sada imali najviše uspeha protiv džihadista. Novinske agencije javljaju i o diplomatskim kontaktima Turske sa predstavnicima najmoćnijih država sveta. Turski predsjednik Erdogan razgovarao je telefonom sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom. Kako prenosi agencija TAS, državnici su razmenili mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, pre svega u Siriji i Iraku. Razgovarali su i o bilateralnoj saradnji protiv islamske države. Turski list Hurijet prenosi izjavu premijera Ahmeta Davutoglu-a da Turska ne planira slanje kopnenih snaga u Siriju, ali da se dogovorila sa Sjedinjenim američkim državama o pružanju podrške umerenim pobunjenicima u toj zemlji. List podsjeća da je Ankara dozvolila protiv terorističkoj koaliciji da koristi jednu vojnu bazu blizu granice sa Sirijom. Davutoglu je rekao da postoje izvesne razlike sa Vašingtonom u nekim stavovima o Siriji, ali da je međudržavna saradnja potrebna kako bi se smanjile terorističke pretnje. Sutra bi trebalo da se održi sastanak NATO saveza o situaciji na Bliskom istoku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže za BBC da je sastanak zakazan na zahtev Turske i da svaka članica alijanse ima pravo da zatraži pomoć ukoliko smatra da joj je ugrožen teritorijalni integritet.
It's of course the background is the different terrorist attacks which has taken place in
Razlog su brojni teroristički napadi tokom prošle sedmice. Mislim da je zahtev Turske opravdan i da ćemo se sastati u pravom trenutku kako bismo razgovarali o nestabilnosti na granicama Saveza. Ankara je pozvala na razgovore i zbog dešavanja u Siriji i Iraku, ali i na sopstvenoj teritoriji, posle napada za koje je odgovornost preuzela Radnička partija Kurdistana. U razgovoru sa premijerom Davutoglu-om pozdravio sam napore Turske da se aktivnije uključi u borbu sa ekstremistima islamske države.
I welcome the efforts by Turkey to contribute even more to their coalition fighting ISIL.
Kritičari trenutne turske vlade i predsjednika Erdogana smatraju da su vlasti iskoristile napad islamske države kako bi se obračunale sa Kurdima, kako unutar zemlje, tako i na prostoru Iraka, gde već postoji teritorija koju kurdske snage suvereno kontrolišu. A kako prenosi Euronews, moguće je i spajanje sa teritorijom Kurda u Siriji. Thank you. Magazin Economist na svom internet sajtu donosi analizu o tome da je napad Islamske države na teritoriji Turske potpuno narušio krhko primirje između turskih vlasti i militantnih Kurda sklopljeno 2013. godine. Prema pisanju ovog lista, odbijanje Ankare da se aktivnije uključi u borbu protiv džihadista izazvalo je nestabilnost u samoj zemlji. Economist piše da predsjednik Erdogan strahuje od novih parlamentarnih izbora koji će se verovatno održati jer njegova partija Pravde i razvoja nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu. U tekstu se navodi i da Erdogan pokušava da u javnosti stvori neprijateljstvo prema Kurdima kako bi umanjio izborni uspeh umerene prokurdske Narodne demokratske partije. Američki internet magazin posvećen Bliskom istoku Al Monitor u svojoj analizi dešavanja u Turskoj navodi da Islamskoj državi treba sukob vlasti u Ankari i Kurda, pošto su kurdske vojne snage za sada jedine uspele da džihadistima pruže ravnopravan otpor. Kako se dalje navodi u tekstu, ne treba da čudi što se napad koji je pokrenuo akcije turske vlade dogodio u neposrednoj blizini sirijskog grada Kobanea, koji je postao simbol kurdskog otpora Islamskoj državi. Al Monitor piše i da unutar Turske ne postoji jedinstvo i da sve političke snage pokušavaju da iskoriste napade u svoju korist. Trenutna situacija u Turskoj, kako piše Londonski Times, liči na mračna vremena 90. godina prošlog veka i da po svaku cenu trebalo da se izbegne gerilski rat koji je besneo tih godina. Radnička partija Kurdistana je za sada odlučna da ne obnovi primirje sa Ankarom, pošto smatra da turske vlasti nisu posvećene borbi protiv islamista, zaključuje Times. I u prvom delu emisije još nekoliko vesti iz sveta. U Jemenu je na snagu stupilo petodnevno humanitarno primirje. Kako prenose svetski mediji, koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom, koja bombarduje položaje pobunjenika u toj zemlji, je za vikend neočekivano najavila da će obustaviti sve akcije kako bi se civilima u najsiromašnijoj zemlji Arabijskog poluostrva dostavila humanitarna pomoć. Agencija France Press javlja da su, uprkos prekidu vatre, šiitski pobunjenici u Jemenu napali grad Taez, a da za sada nema informacija o žrtvama. Prema izveštajima lokalnih medija, pobunjenici su ispalili tenkovske granate na stambena područja. Talibani su na severu Afganistana zauzeli jednu policijsku bazu, pošto im se predalo više od 100 lokalnih policajaca, što predstavlja jednu od najtežih udaraca afganistanskim vlastima od kada su prošle godine u decembru NATO snage napustile tu zemlju. Associated Press navodi da su borbe trajale 3 dana, nakon čega su policajci odlučili da oružje i opremu predaju pobunjenicima. Zamenik guvernera provincije u kojoj se nalazi ta policijska baza izjavio je da predaja predstavlja čin velike izdaje koji će afganistanske vlasti istražiti. Portparol Talibana je u saopštenju za štampu naveo da su policajci pušteni na slobodu pod uslovom da se ne pridruže ponovo državnim snagama. Borba protiv terorizma tema je i u Africi, gde se trenutno nalazi američki predsednik Barack Obama. On je posle dvodnevne posete Keniji doputovao u Etiopiju, gde će se sastati sa državnim vrhom te zemlje. Agencija Reuters piše da Etiopija učestvuje u operacijama Afričke unije protiv islamista u Somaliji i da je jedan od ključnih saveznika Sjedinjenih država u borbi protiv terorizma u tom regionu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I još 10 minuta, ostalo je do 10 časova, toliko ostalo vremena i za našu današnju emisiju. Drugi deo, kao i uvek, posvećen domaćoj štampi. U studiju je Igor Obračević iz našeg programa za dijasporu, emisije Večera zajedno. Igore, dobar dan.
Dobar dan, kolega, dobar dan naravno i svim našim slušalcima. Evo, ja sam malo prelistavao današnje novine i ima onako nekoliko zanimljivih naslova, da vidimo od čega bismo mogli da krenemo. Pa recimo od večernjih novosti na naslovnoj strani novosti pišu o obnovljenom starom načinu mafijaških obračuna. Naslov je ko podmeće bombe po Srbiji i zašto. Novosti saznaju da se motivi kriju u trgovini drogom i u podeli teritorija. Tresu se Beograd, Niš, Šabac, a napadači su za sad nepoznati. Ovaj tekst možete pročitati na 11. strani novosti, večernjih novosti, a večernje novosti istražuju i da li bi srpski klijenti osjetili eventualni stečaj neke od matičnih banaka u Grčkoj. Naslov je novac iz Srbije neće deliti Grci. Eventualni stečaj ili likvidacija neke grčke banke u toj zemlji ne može za sobom da povuče u ambis i ovdašnju kćerku banku koja pripada istoj grupaciji. Prema navodima Agencije za osiguranje depozita koja u Srbiji rukovodi stečajima banaka, nema opasnosti niti zakonske mogućnosti da neka domaća banka u stranom vlasništvu završi u stečajnoj masi u slučaju propasti banke u Grčkoj. To je također i istraživanje Asocijacije potrošača Srbije tokom prošlog meseca je potvrdilo iskustva građana. Naslov je što manji grad, to su više cene hrane. Analiza cena prehrambenih proizvoda na uzorku od 54 artikla pokazala je da je hrana od marta do juna ove godine u Srbiji poskupila u proseku za više od 4%. Preciznije, za ovu korpu danas izdvajamo 200 dinara, a kada se cenovno uporede najveći gradovi u Srbiji, interesantno je da su cene niže u većim gradovima. U Beogradu je recimo cena 940 dinara, a u Nišu 1060 dinara, znači Niš je plaća osnovne proizvode.
Da, to je u stvari nešto potpuno suprotno od onoga što verovatno većina nas misli, jer svi smatraju da je život van velikih gradova u stvari mnogo jeftiniji. Evo, istraživanja očigledno
pokazuju. Ovo konkretno istraživanje pokazuje suprotno. Dalje u novostima jedna također aktualna tema. Novosti istražuju kada agencije putniku mogu da obezbede povraćaj uplate za odmor. Turistima samo rat vraća novac. Ratno stanje, smrt bliskog člana porodice, bolest ili vanredno stanje mogu putniku u minut do 12 da vrate kompletan novac ako otkaže već uplaćeni odmor. Gotovo u svim drugim situacijama agencija po zakonu ima pravo da zadrži deo novca u zavisnosti od toga koliko je pre odlaska aranžman otkazan, bilo da je reč o agenciji ili putniku, zavisi i koja svota će biti vraćena. Naravno da ne poželimo nikome da mu vrate novac na ovaj način iz ovih razloga.
Iz ovih razloga, da.
Da vidimo naslovnu stranu politike. Politika ekskluzivno donosi dnevnik Emira Kusturice. Ovo je drugi nastavak. Ovaj dnevnik je pisan 1994. godine, a Politika od našeg proslavljenog umetnika i kolumniste dobila ekskluzivno odobrenje da iz njega prenese zabeleške koje se odnose na period u kom su jedna zemlja i jedna ideologija već doživele slom, a on snima u to vreme film Underground. Naslov ovog dela dnevnika je Razbijao sam kafane, citirajući Hegela. Zaista je verovatno zanimljivo štivo za pročitati u Politici. Također u Politici na naslovnoj strani put droge preko Srbije pod lupom FBI-a. Naše kadrove, naročito u oblasti istraga, forenzike, prikupljanja i obrade dokaza, obučavaće ovaj biro koji uskoro, kako saznaje Politika, otvara kancelariju u Beogradu. Eto, to možete pročitati u Politici. Da pređemo na Blic. Zanimljiv je zakon, ovaj naslov u Blicu, zakon o poreklu imovine, pišu ministri Selaković i Vujović, a interesantan je i taj naslov, treba će nam veći zatvori. Ako sve na kraju bude kako je premijer najavio, Srbiji će biti potrebni mnogo veći zatvori kako bi u njih stali svi oni političari, funkcioneri i biznismeni koji žive bahato, a ne mogu da dokažu poreklo svog bogatstva. Jedna zabrinjavajuća vest osvanula je u Blicu, ona je stigla iz Zagreba. Hrvatski huligani napali su putnike u vozu koji je stajao u Zagrebu. Huligani su bejsbol palicama na železničkoj stanici u Zagrebu uleteli u voz i pretukli JG, starog 21 godinu iz Silbaša, koji je krvavi sa teškim povredama putovao do Slovenije. Dalje na sportskim stranama Blic istražuje kako je propao fudbalski klub Crvena zvezda. Naslov je Izmuzli 50 miliona evra. Propadanje crveno-belih je započeto 90. godina prošlog veka, ali je naglo ubrzanje dobilo u posljednjoj deceniji kada se na Marakani izređala gomila nekompetentnih i nesposobnih rukovodilaca. A fudbalski klub Crvena zvezda, zahvaljujući nedomaćinskom poslovanju, odnosno lopovluku, ima dug koji je oko 50 miliona evra.
Ne znam da li se pominju i sportski rezultati u poslednje vreme ili se...
Vjerovatno bi bili spomenuti da ima šta da se spomene, ali u ovom trenutku Zvezda ne može baš da se pohvali dobrim sportskim rezultatima, mislim na fudbalski klub prvenstveno. Takođe, Blic saznaje da San Antonio zbog povrede zabranjuje Bobiju Marjanoviću da trenira sledećih mesec dana. Naslovi Ameri ne daju Marjanoviću na Eurobasket. Nesmotrena izjava Velibora Radovića, pomoćnog trenera Crvene zvezde za američke medije, u kojoj je rekao da je Bobi Marjanović herojski igrao u finalu play-offa sa slobljenim stopalom, može skupo da košta našu reprezentaciju. Eto još jednog problema za selektora Sašu Đorđevića. I na kraju da pogledamo još naslovnu stranu Kurira, koji takođe piše o najavljenom novom zakonu o poreklu imovine. Na naslovnoj strani političari, estrada i tajkuni besni. Naslov je: Vučiću, zažalit ćeš, ne diraj nam lovu. A tu su i slike osoba koje su pod lupom: Toma Nikolić, Čeda Jovanović, Dragan Đurić i jedna osoba koja, čini mi se, ne pripada ovoj ekipi. To je, reč je o mladoj devojci Sandri Africi.
Dobro, Sandra Afrika verovatno spada u ovaj red, kao što, kako si rekao, estradnih.
Jeste, da, tu ispod njene slike piše: skupa kola i kuće, kupila je baba.
Dobro, eto, u svakom slučaju pohvalna akcija naših vlasti. Sigurno se radi o nečemu što je neophodno i za samu državu, a i eto za taj ulazak u Evropsku uniju u kojem svi težimo. Dakle, ta kontrola imovine je apsolutno neophodna. Hvala u pregledu domaće štampe. Sa vama je bio Igor Obračević iz emisije Večera zajedno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I bilo je to sve za današnju emisiju Novinarenje. Kao i svakog radnog dana, bili smo sa vama od 9.40, još 3 minuta je do 10 časova kada slede vesti. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.